Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Այսօր թեժ մթնոլորտում հրապարակվեց հարսնակարի գործով դատավճիռը, 6 ամբաստանյալները դատապարտվեցին 12-ական տարվա ազատազրկման։ Արդյոք իշխանությունները կհրաժարվեն կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչից, թեմային այսօր անդրադարձել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։
Պատրաստ են քննարկել։
Թուրք-սիրիական սահմանին գտնվող հայաբնակ Քեսաբը հայաթափվել է, սիրիահայերը թուրքական զինուժին են մեղադրում տարածքը հրթիռակոծելու մեջ։ Եվրոպացի պաշտոնյաները հակված չեն Հայաստանի հետ ստորագրել ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասը, վկայակոչելով Ղրիմի վերաբերյալ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը։
Հայաստանը ուրիշ լիգայից է։
Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով Սիրիայի հայաբնակ խոշորագույն քաղաքներից մեկի Քեսաբի տեղահանությանը։ Քեսաբի հայերի այսօրվա թվով արդեն 3-րդ տեղահանությունը ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության 21-րդ դարի մեխանիզմներին նետված լրջագույն մարտահրավեր է։ Կարծում եմ, բոլորը պետք է գիտակցեն, որ ինքնստինքյան առաջ եկող զուգահեռները սթափեցնող պետք է լինեն բոլոր կողմերի համար, նշել է Սարգսյանը, նաև շնորհակալություն հայտնելով Սիրիայի իշխանություններին Քեսաբահայության պաշտպանության համար ձեռնարկվող քայլերի համար։ Սիրիայի հնագույն հայկական բնակավայրերից մեկը հանդիսացող Քեսաբը հիշեցնեմ, Ալ-Քայդայի հետ առնչություններ ունեցող Ջափատան Նուսրա խմբավորման հսկողության տակ է հայտնվել անցած հանգստի ժամերին։ Սիրիայի աղբյուրների փոխանցումը սիրիացի իսլամականները Քեսաբին են մտածել Թուրքիայի տարածքից, հրթիռակոծելով քաղաքը։ Քեսաբի հայ բնակչությունն ըստ նույն աղբյուրների տարհանվել է սիրիական կառավարական ուժերի հսկողության տակ գտնվող Լաթաքիա։ Կատաղի մարտերը Քեսաբի շրջակայքում շարունակվում են մանրամասներ լուրերի թվարկումից հետո։ Նոր տեղեկություններ Լեռնային Ղարաբաղում զոհված եւս մեկ հայ զինծառայողի մասին։ Այսօր առավոտյան Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերից մեկում մարտական առաջադրանք կատարելու ժամանակ մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 22-ամյա զինծառայող Գառնիկ Թորոսյանը, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Նիդերլանդներում է, որտեղ կմասնակցի մեծյոթնյակի գաղթաժողով նվիրված Ուկրաինայում ստեղծված կասությանը։ Սպիտակ տան ղեկավարն այսօր այս թեման քննարկել է նաև Նիդերլանդների վարչապետի հետ։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության միասնական որոշումն է աջակցել Ուկրաինայի կառավարությանն ու ժողովրդին։ Նաև մենք միասնական ենք Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման հարցում, հայտարել է Օբաման։ Հոլանդական Volkskrant 13 տված հարցազրույցումը Օբաման նշել է. Պուտինը պետք է հասկանա, որ Մոսկվայի Ուկրաինայում իրականացվող գործողությունները կարող են հանգեցնել շատ լուրջ քաղաքական և տնտեսական հետևանքների։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը հրահանգել է Ղրիմում տեղակայված ուկրաինական բոլոր ստորաբաժանումներին կազմակերպված կերպով լքել թերակղզու տարածքը։ Ուկրաինայի ղեկավարի այս հրահանգի նպատակը զինծառայողների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամների կյանքին սպառնացող վտանգը նվազագույնի հասցնելն է։ Հոլանդիայում գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին վրացական Ռուստավի 2 հեռուստաընկերության եթերում կիրակի երեկոյան հայտարարել է, որ չի պատրաստվում վերադառնալ Թբիլիսի։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթավերջին Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը ծանոթագիրեր ուղարկել Սաակաշվիլին, նրան հրավիրելով հարցաքննության մի շարք աղմուկալի գործերի հետաքննության շրջանակում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես ուղիղ 1.5 տարի շարունակված դատավարությունից հետո այսօր լարված մթնոլորտում հրապարակվեց հարսնակարի գործով դատավճիռը։ Նախկին պատգամավոր հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող ռեստորանային համալիրում 2012-ի հունիսին ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին մահացու ծեծի ենթարկելու մեջ մեղադրվող 6 ամբաստանյալները դատապարտվեցին 12-ական տարվա ազատազրկման, բայց այս վճիռը կողմերից ոչ մեկին չի գոհացնում։ Ամբաստանյալները ոչ միայն չեն զղջացել կատարվածի համար, այլև ցանկանում էին ազատվել պատասխանատվությունից, հայտարարում էին, թե չգիտեն ինչի համար են 2 տարի բանտում, իսկ դաժան ծեծից 12 էր հետո մահացած Վահե Ավետյանի իրավահաջորդները համոզված էին, որ նրանց նկատմամբ շատ մեղմ է վերաբերմունքը, անհրաժեշտ էր մեղադրել սպանության հոդվածով, ինչը նախատեսում է ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկում։ Քիչ առաջ է հրապարակվել դատավճիռը, հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ավան և նոր-նոր համայնքների առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի հրապարակած դատավճրով զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան մեջ մեղադրվող 6 ամբաստանյալներն այսօր դատապարտվեցին յուրաքանչյուրը 12-ական տարվա ազատազրկման և տույժի
վերջնական պատի նշանակել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով և տուգան ազատույթ աշխատանքի հավրապատիկի չափով համաձայնդրան
Ամաստանյանները հայ հոյանքներ, անեծքներ և սպառնալիքներ հասցեագրեցին տուժող կողմի փաստաբաններին, ամաստանյաններից հետ չմնացին նրանց հարազատները ձեռքներին եղած առարկաներ շպրտելով դատավորի ուղղությամբ, անեծքների, հայ հոյանքների և սպառնալիքների տարապ ուղղելով նաև դատավարությունն ավելի քան 1.5 տարի լուսաբանող լրագրողներին։ Ամբաստանյալի հարազատների կողմից նետված պայուսակը դիպավ Իլուրայեմ կայքի թստակցին։ Կարգադրիչները դժվարությամբ կարողացան զսպել ամբաստանյալներից հատկապես Գարիկ Մարկայանին և Նորայր Հայրապետյանին։ Վերջիններս առաջ էին մղվում Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանի և Լուսինե Հակոբյանի ուղղությամբ փորձելով վնասել նրանց։ Արկադրիչներից մեկը հաստրեց կանգնել դատավոր Դավիթ Հարությունյանի կողքին ամբաստանյալներին դահլիճից տարան ուժի գործադրմամբ։ Հիշեցնեմ, մեղադրող կողմը պահանջել էր 6 ամբաստանյալներից յուրաքանչյուրին դատապարտել 13-ական տարվա ազատազրկման։ Տուժող կողմի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ազատության ձրույցում գնահատեց դատավճիռը։
Պետք է հստակ դիտարկել արարքը և դրա համար արժանի պատիժը։ Տեղի ունեցել սպանություն և այդ սպանությունն իրականացվել է մի խումբ անձանց կողմից առանձնակի դաժանությամբ, այդ սպանության համար 12 տարին քրեական օրենսգրքով սահմանված նվազագույն պատժամիջոցն է։
Եվ ինչով եք բացատրում ամբաստանյալների, ինչպես նաև նրանց հարազատների պահվածքը դատարանի դահլիճում դատավճրի հրապարակման պահին։
Ճիշտ ասած, այդ պահվածքը սնուցվում էր ամբողջ դատաքննության ընթացքում, երբ նրանք չէին բախվում իրենց պահվածքին ադեկվատ հարկադրանքի և սանկցիաների միջոցների դատարանի կողմից։ Եթե 2012 թվականի հունիսի 17-ին Վահե Ավետյանին ծեծի ենթարկելու նպատակով նրանք հեռացրել էին Վահե Ավետյանի և նրա ընկերներին ռեստորանային համալիրի չլուսավորված և մարդկանց տեսադաշտից հեռու գտնվող ավտոկայանատեղի, ապա այսօր դատավճրի հրապարակման օրը նրանք բազմաթիվ ոստիկանների և հանրության ներկայացուցիչների, լրագրողների առջև պատրաստ էին հենց դատարանի դահլիճում ծեծի ենթարկել փաստաբանների կամ լրատվամիջոցների տարբեր ներկայացուցիչների։ Սա նշանակում է, որ այս մարդկանց վրա ոչ միայն որևէ զսպող ազդեցություն չի ունեցել այս ամբողջ արդարադատության իրականացման գործընթացը, այլ նույնիսկ մոտիվացրել է ավելի համարձակ հանցանքների։
Դատարանն առանց քննության թողեց քաղ հայցը։ Անցյալ ամիս տուժող կողմը 297 միլիոն դրամի պահանջ է ներկայացրել հարցնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանին և 6 ամբաստանյալներին։ Քաղաքացիական հայցն առանց քննության թողնելու որևէ իրավական հիմք դատարանը չուներ, հաշվի առնելով այն, որ դատարանը մեղադրանքը հաստատված է համարել ամբողջ ծավալով, նշեց փաստաբանը։
Բնականաբար մենք անհետևանք չենք թողնելու այս հարցը, տարբեր ճանապարհներ կան, ընդհուպ մինչև անարդյունավետության հիմքով միանգամից եվրոպական դատարան գանգատ ներկայացնելը։
Տիգրան Եգորյանը նաև ասաց, որ պատրաստվում է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել և քրեական պատասխանատվության ենթարկել ամբաստանյալներին և նրանց հարազատներին դատարանի դահլիճում դրսևորած պահվածքի համար։ Իրավապաշտպան լրագրող Ժան Ալեքսանյանը, որին ևս հաշվեհարդարի խոսքեր և սպառնալիքներ են հասցեագրում ամբաստանյալների հարազատները, գնահատեց դատավճիռը, նշելով, որ դատավճրի հրապարակման ամբաստանյալների և նրանց հարազատների արձագանքը պայմանավորված էր վերջիններիս համար խիստ պատժով։
Ամբաստանյալների հարազատների վարքագիծը ևս ապացուցում է այդ մեղքը չընդունելու մեղսակցություն այդ պատահարին, որի արդյունքում մարդ էլ սպանվել, մարդ էլ մահացել։ Ամբաստանյալներից որևէ մեկը իրեն մեղավոր չի զգացել և առհասարակ ամբողջ դատաքննության ընթացքում չի զգացել, որ սա մահվան դեպք է, նույնը ծնողները չեն զգում։
Հարցնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցածի վերաբերյալ գնահատականների առանցքում շարունակում է մնալ պնդումը, որ ռազմական բժիշկ 33-ամյա մայոր Վահե Ավետյանը դարձավ օլիգարխի շուրջ ստեղծված ամենաթողության և անպատժելիության մթնոլորտի զոհը։ Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանը անդրադարձավ հանրության շրջանում առկա այս պնդմանը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի գործոնը այստեղ շատ մեծ է։ Ռեստորանը նրան էր պատկանում, այս 6 տղաները նրա հետ էին, նրա, այսպես ասած, ենթականներն էին, եթե ոչ ավելին կարող եմ ասել, եւ Ռուբեն Հայրապետյանը իհարկե հերոսն էր այս տղաների, այն հերոսը, որը իրական կյանքում մարդիկ երազում են, եւ հիմա այդ հերոսը նրանց կարծես լքեց, եւ նրանք այս խիստ պատիժներին արժանացան։ Գուցե նրանք հավատում էին, որ իրենց տերը ինչ-որ մի բան կփոխեր եւ ինչ-որ մի բան կաներ, որ իրականում այդ մեղքի զգացում չունենալը հենց այդ տիրոջ առկայությունն էր նրանց համար, որը հիմա դատավճրով չերևաց։
Ռուսացինք նաև այս դատավարությանը հետևած քաղաքացիների հետ։
Կասկածում եմ, որ եթե այդ խախտումները արված չլինեն, որոշումը կլիներ ավելի խիստ։ Կարող է վծմա։
Մեր ռուսացին այս հարցազրույցից հետո դատարանի բակում քաշքշում էին ամբաստանյալների հարազատները, հաշիվ պահանջելով նրա արտահայտած մտքերի համար։ Եվ ավելացնեմ, որ այս գործով դատաքննության նախորդ նիստերի համեմատ մեծաթիվ ոստիկաններ կային դատարանի դահլիճում եւ բակում, սակայն վերջիններս առանձնապես ջանասիրություն չեն ցուցաբերում ամբաստանյալներին եւ նրանց հարազատներին զսպելու հարցում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ դեմեմ նախաձեռնության բողոքի ալիքը օր-օրի թափ է հավաքում, ինչի վկայությունը շաբաթօրվա բազմամարդ հանրահավաքնու երթներ, իշխանական շրջանակներում հակասական կարծիքներ են հնչում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի վերաբերյալ։ Սահմանադրական դատարանի առաջիկա որոշման շեմին անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել։ Պարզ չէ, իշխանությունները պատրաստ են գնալ զիջումների եւ հրաժարվել պարտադրանքի քաղաքականությունից, թե ոչ։ Հիշեցնենք, պարտադիր բաղադրիչը օրենքից հանելը դեմեմ նախաձեռնության գլխավոր պահանջն է, որին ընդառաջելու դեպքում են միայն ակտիվիստները պատրաստ երկխոսել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում թեմային անդրադարձել է խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, ի դեպ նա խոսել է նաև կառավարությանն անվստահություն հայտնելու ընդդիմադիրների նախաձեռնությունից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքում փոփոխություններ կլինեն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում տեղեկացրեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք իշխանությունները պատրաստ են գնալ զիջումների, հաշվի առնելով օրենքի շուրջ հասարակական մեծ ընդվզումը։
Մենք գտնում ենք, որ այնտեղ կան հերություններ օրենքում եւ օրենսդրական փոփոխություն կլինի, բայց դա չի լինի ճշմարիտ ներկու, այլ քննարկումների ներկու։ Եթե մենք հասկանանք, որ ինչ-որ տեղ կա բացթողումներ օրենքի մեջ, անպայման մենք կշտկենք։ Դա ճշտումն է, կապ չունի։
Պատրաստ եք հանել այդ
պարտադիր բառը։
Պատրաստ ենք քննարկել։
Նկատենք, որ զիջումների գնալու մասին այս հայտարարությունը հաջորդեց դեմեմ նախաձեռնության շաբաթօրյա հուշկու հանրահավաքին, որի մարդաշատությունը անգամ կազմակերպիչներին էր անակնկալի բերել։ Այսպիսով ազգային ժողովի նախագահը ընդունում է, որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքում կան թերություններ եւ հետեւաբար պատրաստ են փոփոխությունների ենթարկել այն, ինչպես նաեւ քննարկել օրենքից պարտադիր բաղադրիչը հանելու պահանջը։ Պարտադիր կուտակայինից բացի Հովիկ Աբրահամյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ նաև խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերի կառավարությանը անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությանը։ Հիշեցնենք, հայ ազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն եւ Ժառանգություն խմբակցությունները համաձայնության են եկել ապրիլի 28-ին խորհրդարանի օրակարգ մցնել կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը։ Ուշագրավ է, որ ազգային ժողովի նախագահը հրաժարվեց որևէ գնահատական տալ այս նախաձեռնությանը։
Ես նման որևէ նախաձեռնություն չեմ ստացել ազգային ժողով։ Դեռ ստանանք, հետո քննարկենք։ Դե գիտեք, եթե մի նախաձեռնություն չկա, մի հարց չկա օրակարգում, ի՞նչ գնահատական տանք։ Շնորհակալ եմ։
Ի դեպ, չցանկանալով գնահատել կառավարությանն անվստահություն հայտնելու խորհրդարանի 4 ուժերի նախաձեռնությունը, Հովիկ Աբրահամյանն ամեն դեպքում հավանական չհամարեց, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը պահանջի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Իմ կարծիքով ոչ։
Եթե ազգային ժողովի նախագահը պնդում է, թե կառավարությանը անվստահություն հայտնելու նախաձեռնություն այս պահին չկա, հետևաբար գնահատական տալու անհրաժեշտություն չկա, ապա ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի համոզմամբ ՀԿ ԲՀԿ-ն դաշնակցությունն ու ժառանգությունը պարզապես քաղաքական բլեֆի են դիմում, քանի որ երկրում կառավարություն ձևավորողը իշխող հանրապետականն է։
Մեծամասնությունն է որոշում կառավարության կազմը եւ կառավարության հրաժարականի հարցը մեծամասնության օրակարգում կառավարության հրաժարականի հարց չկա, բավարարված է։
Ոչ, 4 ուժերը մտադիր են մոբիլիզացնել ժողովրդին, փողոց դուրս բերել եւ նաեւ ժողովրդի միջոցով ձեզ ստիպել գնալ կառավարության հրաժարական։
Ինչ ժողովի մասին խոսելու է, ժողովրդի այն ոչ թե պետք է հրապարակներ տանել, այլ ժողովրդի խնդիրները պետք է լուծել։ Իսկ խնդիրները լուծելու համար պետք է նստել, երկխոսել եւ առաջարկություններ անել։ Ում հերաշնել։ Հերաշնելու ժամանակը 2013 թվականի ընտրություններն էին։ 2013-ի նախագահական ընտրություններին, բացի ժառանգությունից, այլ ընտրանք հայերը եւ ՀԱԿ-ը չմասնակցեցին, որովհետեւ ինչպես իրենք էին ասում, միգուցե կարծում են, որ 7-ից 10%-ից ավել չեն հավաքի։ Կարիք չկա ժողովրդի անունից, բոլորը դոշտեցեն եւ խոսեն, թե իբր իրենք ժողովրդի մասին մտածում են, մեկ էլ նստած գիշերցրեք մտածում, թե ոնց ենք, որ մեր սիրելի ժողովրդի վիճակը վատանա։
Կառավարությանն անվստահություն հայտնելու ցանկություն ունեցող այլ ընտրանքային եւ ընդդիմադիր ուժերին Էդվարդ Շարմազանովը հորդորում է համակերպել այն մտքի հետ, որ ընդդիմությունը փոքրամասնություն է, իսկ իշխող հանրապետականը մեծամասնություն։
Պետք է համակերպեն։ Մինչեւ 2018-ի ունեն ժամանակ եւ 2018 թվականին փորձեն, բայց կասկածում եմ, որ մինչեւ 2018 թվականն այդ լինի ուժեղ քաղաքական դաշտում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը վստահեցնում է, որ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կարող են լինել։ Հանրապետական տնտեսագետ падգամավորները պնդում են, որ համենայն դեպս պարտադիր պայմանը հանելը նպատակահարմար չէ։ Եթե պարտադիր պայմանը հանեն, օրենքը չի աշխատի։ Կամավոր սկզբունքով շատ քչերը կհամաձայնեն աշխատավարձի 5% տալ կենսաթոշակային ֆոնդերին։ Դեմ եմ շարժումը հակադարձում է այնպիսի մատչելի պայմաններ ստեղծեք, որ մարդիկ շահագրգիռ լինեն գումար կուտակել, այլ ոչ թե պարտադրանքով գրպաններից հանեք այդ փողը։ Թեման շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Դեմ եմ նախաձեռնությունը, ուրախ է, որ իշխանական շրջանակում չեն բացառում պարտադիր բաղադրիչի շուրջ քննարկումները, այդուհանդերձ դժվարանում են հստակ նշել, արդյոք սա մարտի 22-ի բազմամարտ հանրահավաքի հետևանք էր։ Նախաձեռնության անդամ Արտաշես Արաբաջանի կարծիքով կարևորը ոչ թե պատճառն է, այլ արդյունքը։
Կարևորը, եթե արդեն պատրաստեն, արդեն լավ ադա։
Թեև այսօր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, թե իշխող մեծամասնությունը պատրաստ է քննարկել պարտադիր բաղադրիչի վերացումը, նույն խմբակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը ճիշտ հակառակը պնդեց, ասելով, որ պարտադիրը անհրաժեշտություն է և առանց դրա օրենքը կզրկվի իմաստից։
Որտեղ մեր նպատակը մեր ամենախոցելի շերտի, տարեց շերտի բարեկեցի կյանքի ապահովումն է։ Եվ եթե մենք իսկապես պարտադիր բաղադրիչը վերացնում ենք, ապա ակնհայտ է, որ այդ բաղադրիչի բացակայության պայմաններում ըստ էության մեծ թիվ չեն կազմի այն մարդիկ, որոնք կգնան կամավորով։ Յուրաքանչյուր հասարակություն առաջի հերթին գնահատվում է այն բանով, թե ինչքանով է ինքը հոգում իր ամենաանապահով խավերի մասին, մանուկների և ծերերի։ Եվ այս օրենսդրական փաթեթը ընդգծված մարդասիրական օրենք է։ Հանելով պարտադիր բաղադրիչը մենք կզրկենք այս փաթեթին այդ իր ամենակարևոր դրսևորումից։
Դեմ եմ նախաձեռնության անդամն այդուհանդերձ պնդում է, որ օրենքն ավելի լավ կաշխատի առանց պարտադիրի և ֆոնդի կառավարիչները շահագրգռված կլինեն կամավորի միջոցով մարդկանց բերել իրենց մոտ։ Դուք ինքներդ, եթե պարտադիր հանեն կամավորի, գնա՞ք։
Ես ինքս մտածում եմ ապագայի մասին, եթե ինչ որ առաջարկ լինի, որ ես համարեմ նպատակահարմար, ինձ համար, ես այս պահին ինչ որ X գումար պահեմ, որ բարեկեցիկ ծերություն ունեմ, իհարկե, եթե տեղ ունի վստահություն, եթե պայմաններից ձերտան, իհարկե, ինչու ոչ։
Պաստորեն, ըստ հանրապետական պատգամավորի, պարտադիրը անհրաժեշտություն է, դեմեմի համար անընդունելի պայման։ Այս դեպքում ինչի շուրջ կարող են կողմերը երկխոսել և ինչ փողզիջումների է պատրաստ իշխանությունը։ Այս հարցինի պատասխան Գագիկ Մինասյանը խուսափեց հնարավոր վարկածներ նշել, սակայն ընդգծեց, որ փոփոխություններ հնարավոր են։
Փաթեթը բավականին մեծ է, փաթեթը բավականին բարդ է, և հիմնական նպատակը թողելով ասասան, մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի նա լինի ավելի ու ավելի անթերի։
Շրջանառվող վարկածներից մեկն էլ սոցիալական ծառայությունների փաթեթի ներդրումն է, երբ քաղաքացին մի կողմից պարտադիր վճարումներ է անում, մյուս կողմից հնարավորություն է ստանում անհրաժեշտության դեպքում օգտվել սոցիալական փաթեթներից, ասենք այդ գումարով լուծել առողջական խնդիր։ ԴՄՄ-ի ներկայացուցիչը սակայն ասում է, որ պայքարն առաջին հերթին ոչ թե սոցիալական, այլ իրավական դաշտում է։
կարող է ինչ-որ փոխզիջում իրենց կողմից սա դիտարկվել, բայց միանշանակ դա մեր կողմից անընդունել է, քանի որ մենք պայքարում ենք հենց ի սկզբանե պարտադիրի դեմ, ու ստեղ այդքան էլ սոցիալական հարցը չէ, ստեղ իրավունքի հարցն է։ Մենք բազմիցս նշել ենք, ստեղ այս պահին կապ չունի, դա 1 դրամ է, թե 10,000 դրամ է։ Սա մեր իրավունքն է զգումարը տնորին էլ, մենք չենք ցանկանա գումարը տանք իրանց, հետո որ ինչ-ինչ պայմաններով մեզ հետ են, դա մեր գումարն է։ Եկեք մենք կորոշենք ում տանք, ոնց տանք, ինչ պայմաններով տանք։
Ընդունելով, որ օրենքը կատարյալ չէ, իշխանական թևի ներկայացուցիչները միաժամանակ շարունակում են քարոզել պարտադիր կուտակայինի օգուտները։ Առաջին փաստարկը երկար եւ այժմ փողերն է, որոնք հնարավորություն կտան ունենալ ավելի աշխուժ տնտեսություն։ Հիշենք նաեւ, որ օրենքին ընդդիմացողներն այդուհանդերձ պնդում են, որ իշխանություններն այսօր սխալ տեղում են փնտրում այդ փողերը, քանզի ժողովուրդն այլևս փող չունի եւ չկա ոչ մի երաշխիք ապահով ապագայի նկատմամբ։ Հանրապետական պատգամավորն այս առումով էլ ասաց, որ իշխանությունները քայլեր են ձեռնարկում, մասնավորապես նշելով 20 տարով հիպոտեկային վարկով տուն ձեռք բերելու հնարավորությունը։ Դեմ են պարտադիրի նախաձեռնության անդամ Արտաշես Արաբաջանի խոսքով, այսօր արդեն իր աջակիցներից շատերը կառավարության խոստացած օգուտների փոխարեն սեփական մաշկի վրա զգում են կուտակայինի վնասները։
Հենց իմ ընկերը հիպոտեկով տուն էր վերցրել, հունվարի 1-ից առաջ նա գնաց վերաձևակերպեց իր հիպոտեկը եւ 6 տարի ավել գումարն է պետք ամուսի։ Իր հիպոտեկի գումարներին գումարվել նաեւ կուտակայինը, ստեղ իրանք արդեն ունեն պարզ որվա հացի խնդիր, քանի որ տվյալ պահին մեր երկրում սոցիալական պայմանները այնքանով լավ չէ, որ մարդ կարող է համ հիպոտեկ վերցնել, համ օրինակ, չգիտեմ, գնալ հանգստյան եւ այլն եւ այլն, մարդ մի բանից զրկելով իրան ձերբերում է ուրիշ բան։ Այս պահին այս կտրվածքով եթե նայենք, մի հատ էլ ավելացնել գումարներ, ես չեմ հասկանում դա ոնց է իրար հետ ոնց կարող է նպաստի մեկը մյուսին։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը արձագանքել է Թուրք-Սիրիական սահմանին գտնվող հայկական ամենահին բնակավայրերից մեկի Քեսապի հայաթափմանը։ Միջերկրական ծովի ափին գտնվող Քեսապը բացառիկ համայնքներից էր, որին հաջողվում էր Սիրիական պատերազմի 3 տարիների ընթացքում դիմակայել եւ հետ մղել զինյալների ներխուժման փորձերը։ Սակայն մարտի 21-ի վաղ առավոտյան սկսված հրաձգությունը ճակատագրական դարձավ։ Թուրքական սահմանից հնչած կրակահերթերին ու հրաձգությանը հաջորդեց զինված ներխուժումը։ Հակասական տեղեկություններ կան նաև հրթիռակոծությունների մասին։ Մարդիկ թողած իրենց տունն ու ունեցվածքը փախել են 60 կիլոմետր հեռու գտնվող Լաթաքիա։ Սիրիահայերը կասկածներ ունեն, որ տարածքը հայաթափելու գործին միջամտել է թուրքական բանակը, օգտագործվել են Թուրքիայի զինված ուժերի հրթիռները։ Այսօր կատարվածի մասին խոսել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով Հաագայում մասնակցում է միջուկային անվտանգության հարցերով միջազգային գագաթնաժողովին։ Նաիրա Բուղադարյանը կհաղորդի վերջին զարգացումները։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հաագայի համաժողովների կենտրոնում ելույթ ունենալով իր խորը մտահոգություն է հայտնել Քեսաբի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ։ Մարտի 21-ի վաղ առավոտյան Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի դեմ պայքարող զինյալների ու թուրքական կողմից հարձակման է ենթարկվել Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Քեսաբի շրջանը, ինչի հետևանքով հայերը լքել են այն, տեղափոխվելով Լաթաքիա։ Պատմական անդրադարձ կատարելով Սերժ Սարգսյանը փաստել է, որ Քեսաբի հայերը տեղահանվում են արդեն 3-րդ անգամ, շնորհակալություն հայտնելով Սիրիայի իշխանություններին Քեսաբա հայերին օգնելու համար։ Սերժ Սարգսյանը նաև տեղեկացրել է, որ հանձնարարել է մակում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչներին հետամուտ լինել Քեսաբի հայության անվտանգության երաշխավորման եւ նրանց բնակության մշտական վայրեր ապահովող վերադարձի խնդիրներին։ Հայաստանի նախագահը Թուրքիային դատապարտող հայտարարություն չի արել։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն էլ այսօր ժառանգության պատգամավոր Թևան Պողոսյանի հարցին, թե ինչ գործողություններ է ծրագրում Հայաստանի իշխանությունն այս խնդրի կապակցությամբ, պատասխանել է.
Իսուն իրավազուց եք միջամտել այդ պետության ներքին գործերին և կարծիքով դա ավելի խորը խնդիր է և գտնում եմ, որպիսի նաև պատգամավորները տեղակներ մենք կազմակերպենք համապատասխան նախարարության հետ և լսում ենք կազմակերպենք, լսենք իրենց տեղեկատվությունը։
Միջդեռ ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ այսօր խստորեն դատապարտել են թուրքական զինուժի գործողությունները, համարելով դա նոր մարտահրավեր ցեղասպանության հետևանքով մերձավոր արևելքում ձևավորված հայկական սփյուռքի դեմ։ Հայտարարության տակ ստորագրել են ինչպես իշխող հանրապետականի, այնպես էլ ընդդիմության ներկայացուցիչներ։ Տարբեր տվյալներով ավելի քան 800 ընտանիք է տեղահանվել Լաթաքիա, այդ թվում Հալեպից ու այլ բնակավայրերից ավելի վաղ Քեսապ տեղափոխված սիրիահայերը, բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Քեսապը Կիլիկյան Հայաստանի այն հատվածն է, որի բնակչության մեծ մասը մինչ օրս մնում էին հայերը։ Հիմա արդեն մեծ է մտահոգությունը, որ հայերը կկորցնեն Կիլիկյան Հայաստանի վերջին այս կտորը, թեև քեզապահ հայերի հետ դարձի հույսը չի մարում։ Նրանք արդեն երկու օր է ապաստան են գտել հարևան Լաթաքիայում ծանոթների, հարազատների տներում, հայկական եկեղեցներում։
Գիտեմ, որ հիմա իմ ամբողջ քեզապահ հայատավկած է, ինգած այդ վայրի պարպարոսներուն ցերկը կգանտեն, կպշտեն, դմորթեն, ով որ մնացած է, միմյան այդպես։
Քեսաբիզ Լաթաքիա տեղափոխված Շողիկ Աշոտյանն ասում է, որ հազիվ են կարողացել փախչել, սինյալների ձեռքում թողնելով տները, եկեղեցիները, կրթոջախները, Լաթաքիային հասել ձեռնուն այն։
Ուրեմն, որ թրքական բանակներ, ուղղակի թրքական բանակ էր, այդ բանակ մտեր, սինյալ այդպես չի գրվի, թրքական բանանավոր գանունավոր զորքի պես էր, բայց դարաշ չուներ միա։
Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը նման զարգացում սիրիական ճգնաժամում ավելի վաղ էր կանխատեսել։ Ասում է, թե Թուրքիայի օգնությունը զինյալներին այս դեպքում ուղղված էր թե Սիրիայի, թե հայկական համայնքի դեմ։
Այո, ռազմական առումով այդ համայնքը Թուրքիայի համար վտանգ չի ներկայացնում, ակնհայտ է, բայց համայնքը, ինչպես ասեցի, ստեղծվել է հենց ցեղասպանությունից փրկվածների կողմից, և շատ վառ է պահում հիշողությունը ցեղասպանության մասին։ Համայնքը կանգնած էր որպես հայկական աշխարհի, եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք, այսպես շահերի պահապան ենց Թուրքիայի սահմանի վրա, ինչը ձեռնտու չէր Թուրքիային։
Սաֆրասյանի գնահատմամբ դժվար է ասել, վերջնականապես հայերը կորցրեցին քեսապը, թե ոչ։
Եթե Սիրիան պահպանվի, եթե Սիրիան կարողանա սկսել վերա կանգնվել որպես պետություն, իսկ ընդ հավերազությունները ահռելի են, դա իհարկե բարենպաստ պայմաններ կստեղծի, որ վերա կանգնվի։ Եթե ընթացքը իրադարձությունների այլ բնույթի լինի, եթե չկարողանա Սիրիան վերջնական, Սիրիայի ներկայիս իշխանությունները չկարողանան վերջնական հաղթանակի հասնել, չկարողանան պահպանել երկրի տարածքային ամբողջականությունը, շատ անկանխատեսելի զարգացումներ կարող են լինել այդ տարածաշրջանում։
Տարիներ առաջ հայրենիք տեղափոխված Սաքոարյանը մտավախություն ունի, որ քեսապի դեպքերը կարող են կրկնվել Լաթաքիայում և Ալեպում։ Արմատներով Սիրիայից սերող գրողը կարծում է, Հայաստանի կառավարությունը հայրին վաղուց պիտի տարհաներ։
Մենք վաղուց պետք է տարհանեինք Ալեպի, Լաթաքիո, Հոմսի նախորդ նախկան, հիմա արդեն հայեր չկան, նույնիսկ քեսապի հայերը, նրանք ովքեր փապակ ունեն եւ չեն կարողանում գալ, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր միջոցները ձեռնարկեր նաեւ սպյուրքի մարմինների հետ, որ դարհանվեին, բայց ցարդ կամ գա այդ քաղուտները պահելու, մինչեւ երբ, ոնց, ես պատասխանը չունեմ։
Նաիրը Բուլհադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Թուրքիան չի մեկնաբանում քեսապի դեպքերին իր առընչության վերաբերյալ պնդումները, բայց սիրիական ռեակտիվ կործանիչներից մեկի ուղղությամբ թուրքական զինուժի բացած կրակը խորացրել է սիրիական ու հայկական կողմում առկա կասկածները։ Թուրքական կողմը սահմանային շրջաններում ապստամբներին հետապնդող սիրիական ռազմական ինքնաթիռի վրա կրակ է բացել, հիմնավորելով, որ այն մտել է Թուրքիայի օթային տարածք, մինչդեռ Դամասկոսը պնդում է, որ ոչ, Անկարան փորձել է անել հնարավորը քեսապում ահաբեկիչների գործողություններին օգնելու համար։ Աթև Լազարյանն է շարունակում թեման։ Երեք թուրք-սիրական սահմանի մոտ խփված ինքնաթիռի կապակցությամբ տարբեր հայտարարություններ են հնչում սիրական և թուրքական կողմերից։ Թուրքիան հայտարարում է, որ սիրական ինքնաթիռը խախտել է Թուրքիայի օթային տարածքը և իրենք պատասխանել են այդ գործողության։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, հեռախոսազրույց ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ելույթ ունենալով նախընտրական հանրահավաքում նույնպես անդրադարձել է այդ միջադեպին, նշելով. Սիրական ինքնաթիռը խախտել է մեր օթային տարածքը, մեր F-16-երը օդ են բարձրացել և խփել այդ ինքնաթիռը, ինչու, քանի որ եթե դու մեր օթային սահմանը խախտում ես, մեր ապտակը դրանից հետո շատ ուժեղ է լինելու։ Ես այժմ ձեր ներկայությամբ շնորհավորում եմ մեր օթուժին և զինուժի գլխավոր շտաբին։ Նմանատիպ մի հայտարարություն է արել է Նիդերլանդներում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, շեշտելով, որ այս միջադեպը ցույց է տալիս, որ Թուրքիայի սահմանները պաշտպանելու գործում թուրքական զինուժը վճռական է։ Դամասկոսը Թուրքիայի գործողությունները անսկող ագրեսիա է որակել, հերքելով, որ իրենք հաղթել են թուրքական օթային տարածքը։ Սիրական պետական հեռուստատեսությամբ պաշտոնական Դամասկոսը հաստատել է, որ թուրքական զինուժը սիրական ինքնաթիռ է խփել, օթաչուն հասցրել է անկարգելով դուրս ցատկել։ Դամասկոսը շեշտում է, որ կիրակի օրը սիրական
Հայկական ինքնաթիռը խփվել է այն պահին, երբ պայքարում էր Լաթակիա թափանցած Զինյալ Ահաբեկիչների դեմ։ Սիրիայի արտգործնախարարությունը պահանջել է Թուրքիայի վարչապետից վերջ դնել Ահաբեկիչներին աջակցելու եւ թուրքական տարածքները Սիրիա ներխուժելու համար նրանց տրամադրելու քաղաքականությանը։ Հալեպի հայկական լրատվական գրասենյակը եւս հաղորդում է, որ Զինյալները ներխուժել են թուրքական սահմանի կողմից եւ եթե թուրքական միջամտությունը չլիներ, ապա բանակը արդեն հետ մղած կլիներ Ահաբեկիչներին։ Այս մասին հայտնում է Հալեպի Բերո լրատվական գրասենյակը։ Այս կապակցությամբ Սիրիայի մշտական ներկայացուցիչը Մակում Բաշար Ալ-Ջաֆրին երկու ուղերձ է հղել, մեկը Մակի գլխավոր քարտուղարին, մյուսը Մակի անվտանգության խորհրդին, որտեղ նշել է, որ թուրքական բանակը աջակցում է Ահաբեկիչների հարձակումներին։ Թուրքական մամուլում այս միջադեպում մեկնաբանում են հիմնականում ներքաղաքական տեսանկյունից։ Վերլուծաբանները կարծիք են հայտնում, որ սիրական ինքնաթիռ խփելը թուրքական կառավարությունը փորձում է օգտագործել ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար, մասնավորապես մարտի 30-ին սպասվող ընտրություններից առաջ հասարակության ուշադրությունը վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի անվան հետ կապված կոռուպցիոն սկանդալից շեղելու եւ Էրդողանի միավորները ավելացնելու համար։ Թդեի Զամանի հետ զրույցում արտաքին քաղաքականության հարցերով հայտնի վերլուծաբան Գյոքան Բաջեքը ասել է, որ կասկածի տեղիք է տալիս այն ժամանակահատվածը, երբ թուրքական զինուժը սիրական ինքնաթիռ է խփում։ Նրա խոսքով սահմանի եւ օթային տարածքի խախտումներ բավական հաջող են գրանցվում։ Եթե թուրքական օթուժի կայք այցելենք, ապա գրեթե ամեն օր նման հաղորդագրություններ կարելի է հանդիպել, սակայն այն, որ թուրքական օթուժի գործողությունները եւ սիրական ինքնաթիռը խփելը տեղի են ունում հենց այն ժամանակ, երբ ընտրություններին մեն 6 օր է մնացել եւ Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունն էլ Ստամբուլում մեծ հանրահավաք է անցկացնում, ահա սա արդեն նոր իմաստ է տալիս իրադարձություններին։ Վելուցաբաններին կասկածի տեղիք է տալիս նաեւ այն հանգամանքը, որ սիրական ինքնաթիռին հարված հասցնելու պահը ուղիղ եթերում, այսպես ասենք, որսացել է Հաբերթուրքերու ստալիքը։ Այդ գործողությունից մի քանի րոպե առաջ Հաբերթուրքի լրատվական թողարկումը արտահերթ կերպով ուղիղ եթեր է տալիս տեսախցիկները ուղված թուրք-սիրական 800 կիլոմետրանոց սահմանագծի հենց այն կետին, որտեղ եւ թուրքական օթուժը խփում է սիրական ինքնաթիռը։ Եվ այն ուղիղ եթերում սկսում է ծխալ եւ ընկնել։
Տաթև Լազարյաններ ներկայացնում։ Քրիմի շուրջ իրավիճակն ու Ռուսաստանի գործողությունները շարունակում են մնալ գերտերությունների մտահոգության առանցքում Հաագայում մեծ յոթնյակի երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Ճապոնիայի եւ Իտալիայի ղեկավարներն են քննարկում Մոսկվայի դեմ հետագա քայլերը։ Մինչ այդ Ուկրաինան դուրս է բերում իր զորքը Ղրիմից։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում վերջին զարգացումները։
Առաջատար 7 պետությունների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի եւ Ճապոնիայի ղեկավարները այսօր հանդիպում են Հաագայում, որտեղ գումարվում է միջուկային անվտանգության միջազգային գագաթնաժողովը։ Այդ հավաքին մասնակցում են 5 տասնյակից ավելի երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Յոթնյակը, որի հանդիպումը գագաթնաժողովի շրջանակներից դուրս է, պետք է Նիդերլանդների կառավարության նստավայր Հաագայում հատուկ նիստում քննարկի Ուկրաինայի հարցը։ Բարակ Օբամայի հոլանդական ուղևորության առաջին հանգրվանը մայրաքաղաք Ամստերդամն էր, որտեղ նա վարչապետ Մարկ Ռուտեի հետ հանդիպելուց հետո ասել է.
Europe and America are united in our support of the Ukrainian government and the Ukrainian people.
Եվրոպան եւ Ամերիկան միասնական են Ուկրաինայի կառավարությանը եւ ժողովրդին սատարելու հարցում։ Եվրոպան եւ Ամերիկան Ռուսաստանին կպարտադրեն թանկ վճարել Ղրիմի համար, ասել է Օբաման։
We're united in imposing a cost on Russia for its actions so far.
Այսօր ավելի ուշ Օբաման Ամստերդամից կմեկնի Հաագա։ Ռուսաստանը միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովում ներկայացնում է ոչ թե նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, այլ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով առանձին կհանդիպի իր ամերիկացի պաշտոնակից Ջոն Քերիին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Միությունը արդեն սահմանել են վիզայի արգելքներ եւ տնտեսական պատժամիջոցներ մի քանի տասնյակ ռուս եւ ուկրաինացի պաշտոնյաների եւ գործարարների նկատմամբ եւ պատրաստվում են նոր ավելի ծանր միջոցներ կիրառել։ Ռուսների կողմից բռնակցված եւ դաշնության մաս հրճակված Ղրիմում այսօրվանից ուկրաինական հրիվնային զուգահեռ շրջանառվում է նաեւ ռուսական ռուբլին։ Պուտինի կարգադրությամբ մինչեւ մարտի 29-ը Ղրիմում պետք է ձևավորվեն գործադիր իշխանության ռուսական մարմիններ։ Ռուսները հսկողության տակ են վերցրել Ղրիմի տարածքում գտնվող ուկրաինական ռազմակայանները։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը ուկրաինացի զինծառայողներին կարգադրել է հեռանալ Ղրիմից, քանի որ նրանք եւ նրանց ընտանիքների անդամները ֆիզիկական վտանգի տակ են հայտնվել։ Նախորդին Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովն ասել է, որ ռուսները հսկայական զինուժ են կուտակել Ուկրաինայի սահմանին։
There is absolutely sufficient force postured on the eastern border of Ukraine to run to Transnistria if the decision was made to do that. And that's very worrisome.
Այդ ուժերը միանգամայն բավարար են Ուկրաինայի արևելյան սահմանը հատելու եւ Մերձ Դնեստր ներխուժելու համար, դա շատ մտահոգիչ է, ասել է Բրիդլովը։ Ամերիկայի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալ Թոնի Բլինքենը երեկ CNN-ին ասել է, թե զորք կուտակելով Ուկրաինայի արևելյան սահմանի մոտ, ռուսները հոգեբանական ճնշում են գործադրում Ուկրաինայի Եվրոպամետ նոր իշխանության վրա եւ կարող են իսկապես զավթել ռուսախոս շրջանները։ Եվրամիությունում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Չիժովը հավաստիացնում է, թե ռուսները զավթողական ծրագրեր չունեն։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն Հայագայում հույս է հայտնել, որ մեծ յոթնյակը միասնական կլինի Ռուսաստանի ագրեսիան դատապարտելու եւ Ուկրաինային սատարելու խնդրում։
I hope this G7 meeting will consolidate the unity between the members of the G7, namely condemning with clear terms the recent events.
Ամենաճիշտը կլինի ցույց տալ, որ Ուկրաինան կարող է լինել միացյալ ինքնիշխան արդիական եւ կայուն երկիր, եւ եթե պետք լինի, ցուսաբերել հետագա քայլեր ձեռնարկելու մեր պատրաստակամությունը, որովհետեւ ռուսների այս կեցվածքը անընդունելի է 21-րդ դարում, ասել է Բարոզուն։
Willingness to take further measures because we believe this kind of behavior cannot be accepted in the 21st century.
Միջդեռ ռուսաստանցիների մեծ մասը շատ էլ գոհ է հանրային կարծիքի հետազոտության համառուսաստանյան կենտրոնի նոր հարցման արդյունքների համաձայն, բնակիչների 93%-ը հավանություն է տալիս Ղրիմի բռնակցմանը, բացասական կարծիք ունի ընդամենը 4%-ը։ Հարցումը անցկացվել է Դաշնության 42 սուբյեկտների 130 քաղաքներում եւ ավաններում 1600 մարդկանց շրջանում։
Արմեն Քոլոյաններ պատմում։ Ռուսաստանի կայսերապետական քաղաքականությունը քննարկվում էր նաև Բրյուսելում։ Ուշագրավ է, որ քաղաքական ֆորումում, որին մասնակցել են Եվրամիության պաշտոնյաներ ու դիվանագետներ, հիշատակվել է նաև Հայաստանի անունը, որպես Ռուսաստանի թիմում գտնվող երկիր։ Ավելին, եվրոպացի պաշտոնյաները հակված չեն Հայաստանի հետ ստորագրել ասոցիացիոն պայմանագրի քաղաքական մասը, վկայակոչելով Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի քաղաքականությունը պաշտպանող Երևանից հնչող հայտարարությունները։ Էլինա Չիրինգարյանն է հաղորդում Բրյուսելից։
Բրյուսելյան տարեկան ֆորումը, որին մասնակցում են եվրոպացի եւ ամերիկացի քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ ու դեսպաններ, այս տարի բավականին թեժանցավ։ Ինչպես եւ սպասվում էր, Ուկրաինան ու Ղրիմը բանավեճերի հիմնական թեմաներն էին, սակայն որպես ռուսական կայսերական քաղաքականության օրինակ հիշատակվեց նաեւ Հայաստանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու Հայաստանի հետ նույնպես չի կարող ստորագրվել ասոցիացիոն համաձայնագրի միայն քաղաքական մասը, ինչպես դարվեց Ուկրաինայի դեպքում, արևելյան հարևանության ծրագրի ջատագովներից Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթը բավականին ուշագրավ պատասխան տվեց.
I think they are in a different league.
Հայաստանը ուրիշ լիգայից է։ Ասոցիացիոն համաձայնագիրը քաղաքական ընդհանրության տեսակ է, որը առկա է տարբեր ոլորտներում։ Հիմա մենք օրինակ տեսնում ենք հայերի, որոնք գալիս են ու պաշտպանում Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը Ուկրաինայի դեմ, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ նրանք այլևս պատրաստ են նույն քաղաքական լիգայում լինել մեզ հետ։
To be the same league in terms of political affinity any longer.
Բրյուսելի ֆորումի ընթացքում եվրոպական ու ամերիկյան կողմերը վիճում էին, արդյոք պետք էր ավելի կոշտ արձագանքել Ղրիմի բռնակցման Ռուսաստանին, եւ միայն Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Վլադիմիր Չիժովն էր մեղադրում Ուկրաինական կողմին քաղաքական ճգնաժամ սկսելու համար։ Եվրոպական միության առևտրի հարցերով հանձնակատար Կարել Դե Հյուխտն էլ իր խոսքում, որպես Ռուսաստանի վարած բիրտ քաղաքականության օրինակներ հիշատակեց հարավային Նոյսան, Աբխազիան, որոնք նրա խոսքով Ռուսաստանը կրկին բռնակցել է իր տարածքին։
This conflict with Georgia to do the same with Abkhazia. They have also annexed it. They are now doing the same in the Crimea.
Նույնը դրանք անում են Ղրիմում, դա ակնհայտ է։ Ռուսաստանը նաև Հայաստանին ստիպեց հրաժարվել մեզ հետ ասոցիացիոն համաձայնագրից, ասելով. «Տեսեք, եթե դուք հայերդ անեք դա, մենք այլևս չենք պաշտպանի ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում»։ Ռուսները շարք են ստեղծում մարգարիտներից, բայց այդ մարգարիտներն իրականում սառած հակամարտություններ են։ Որն է դրա իմաստը։ Արդյոք մենք սա պետք է կուլ տանք։ Ոչ, ամեն ինչ իր գինն ունի եւ մենք, Եվրոպական միությունն ու ԱՄՆ-ն պետք է հստակ լինենք այս հարցում։ Սա պարզապես անթույլատրելի է։
No, I think that there is a price for that, and I think we should be very clear, the United States and you together, that they simply cannot do this, you know.
Ֆորումի մեկ այլ ՆԱՏՕ-յական քննարկման ժամանակ էլ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը կոշտ հարցադրում արեց ՆԱՏՕ-յում Ռուսաստանի դեսպանին, հարց պահանջ հնչեցնելով հարգել միջազգային նորմերը, որոնք Ռուսաստանը պարտավորություն է ստանձնել հետևելու։ Ռուս դեսպանի խոսքով հյուսիսատլանտյան դաշինքն ազատ է ընդունել ցանկացած որոշում, Ռուսաստանը նույնպես ազատ է պաշտպանել իր օրինական անվտանգությունը։ Դեսպան Գրուշկոյի խոսքով իրենք վաղուց են զգուշացրել, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի ռուսական սահմաններ լավ արդյունքի չի հանգեցնի։ Արդյոք Ռուսաստանը կընդունի Վրաստանի որոշումը դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի զայրացած հարցին ռուսական կողմը պատասխանեց, որ Ռուսաստանը դեմ է դրան ու մեծ սխալ է համարում այդպիսի քայլը։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչն ասում է, ՆԱՏՕ-ն ուժ է ցուցադրում Բալթյան երկրներում ռուսների իրավունքների վրա կենտրոնանալու փոխարեն, որոնց մերժում են քաղաքացիություն տրամադրել միայն այն պատճառով, որ նրանք ռուսախոս են։ Բրյուսելյան ֆորումի ընթացքում նաև մտահոգություն հնչեց. Ով է հաջորդը Պուտինի ցանկում։ Միգուցե Մոլդովան ու Մերձդնեստրը։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Երևանը չի դատապարտում Ղրիմում Ռուսաստանի գործողությունները, նույնիսկ այն պարագայում, երբ Ռուսաստանի դեմ գերտերությունների քայլերը ռեալ վտանգ են սպառնում նաև Հայաստանի համար։ Աժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչն այսօր հայտարել է, որ Հայաստանի առանց այդ էլ խոցելի տնտեսությունը առաջիկայում լուրջ կորուստներ է կրելու։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում մանրամասները։
Ռուսաստանի տնտեսական հեռանկարները վատացել են եւ տեսականորեն այն կարող է էական ազդեցություն ունենալ ռուսաստանյան տնտեսության հետ սերտորեն կապված հայաստանի տնտեսության վրա։ Այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսին նման հայտարարություն արեց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Հորթոնը։ Վերջին շրջանում բազմաթիվ են հայտարարությունները, որ այս տարի դժվար է լինելու Ռուսաստանի տնտեսության համար, հնչում են անգամ կարծիքներ, ռուսաստանյան տնտեսությունը կարող է անկում ապրել 2014-ին։ Մարտի 17-ին, ելույթ ունենալով Մոսկվայում մեկնարկած ռուսական բիզնեսի շաբաթ միջոցառմանը, Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման փոխնախարար Սերգեյ Բելյակովը հայտարարեց. Ռուսաստանի տնտեսությունը ցույց է տալիս ճգնաժամի հստակ նշաններ։
I think the fund was already looking at some decline in the Russian economy this year.
Նախքան այս վերջին իրադարձությունների հիմնադրամը արդեն իսկ որոշակի անկմանական տեսներ Ռուսաստանի տնտեսությունում եւ նվազեցրել էր ռուսաստանյան տնտեսության աճի կանխատեսումը, ինչպես դուք այնպես էլ մենք նկատել էինք համակարգային էական գործոններ, որոնք սկսում են իրենց հետքը թողնել ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Տեսականորեն դա կարող է էական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության համար։
In theory that could affect the Armenian economy significantly.
Սակայն մյուս կողմից ըստ Հորթոնի Հայաստան այսպես ասած հնարավորություն ունի խույս տալու բացասական հեռանկարից, քանի որ հայաստանյան արտահանման ծավալները աննշան են Ռուսաստանի հսկայական տնտեսությունում։ ԱՄՀ ներկայացուցիչի խոսքով Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումների ծավալը ընդամենը 280 միլիոն ԱՄՆ դոլար է, իսկ միայն մոսկովյան շուկայի ծավալը կազմում է շուրջ 400 միլիարդ դոլար։ Ճիշտ է, Մարկ Հորթոնը ընդունեց, որ տնտեսության անկումը Ռուսաստանում կարող է բացասաբար ազդել Հայաստան եկող դրամական փոխանցումների ծավալի վրա։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչը հատուկ անդրադարձավ ուկրաինական ճգնաժամի տնտեսական հետևանքներին, այդ թվում Հայաստանի վրա։
The most recent events in the region, in particular the situation in
Ուկրաինայի իրադարձությունները մտահոգության տեղիք են տալիս, որ դրանք կարող են անդրադառնալ Հայաստանի տնտեսական աճի վրա Ռուսաստանի տնտեսության միջոցով։ Մինչ օրս այդ հետևանքները մեծ չեն եղել, բայց կարող են մեծանալ, եթե Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները խստացվեն կամ Ուկրաինայում իրավիճակը էլ ավելի բարդանա։ Թե անդամակցությունը Մաքսային միությանը ինչ ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա, Հորթոնն այսպիսի կարծիք հայտնեց.
As we know the
առաջին հետևանքը կարող է այն լինել, որ Մաքսային միության անդամ չհանդիսացող երկրներից ներմուծված ապրանքների մաքսային սակագները կբարձրանան, քանի որ այսօր Հայաստանի մաքսային դրույքաչափերը զգալիորեն ավելի ցածր են, քան Մաքսային միության անդամ երկրներինը։ Սակայն հայաստանյան իշխանությունները խնդրել են, որ մոտ 1000 ապրանքատեսակի գծով բացառություններ արվեն։ Այս բանակցությունները կավարտվեն այս տարվա կեսերին, ուստի դժվար է ասել, թե ինչ հետևանք կունենա Մաքսային միության անդամակցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։
So it's a little bit difficult to say exactly what the effects will be.
Միաժամանակ սակայն Նորթոնը նշեց, որ այդ անդամակցությունից կարող են շահել ռուսաստանյան շուկա արտահանում իրականացնող հայաստանյան ձեռնարկությունները, բացի այդ Հայաստանում կարող են ներդրումներ անել այն ընկերությունները, որոնք շահագրգռված կլինեն մեր երկիրը դիտարկել որպես հենակետ մաքսային միությունում գործնեություն ծավալելու առումով։ ԱՄՀ Հայաստանյան առաքելության ղեկավարը նաև հայտարարեց, թե հիմնադրամը դրական է վերաբերվում Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող կենսաթոշակային բարեփոխումներին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը հրապարակում է ժամկետներ, որոնցից հասկանալի է դառնում, որ Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը անշրջելի է։ Ավելին, գործընթացին հաշված ամիսներ են մնացել։ Պաշտոնյաները հպարտությամբ նշում են, որ Հայաստանը կատարում է բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները արդեն հունվարից մաքսային միության լիարժեք անդամ դառնալու համար։ Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է հանդես եկել ուշագրավ հայտարարություններով, թե ինչպես է նա գործընթացը պատկերացնում, Հովհանես Մովսիսյանից կլսենք։
Հայաստանի կառավարությունը մաքսային միությանը միանալու համար անհրաժեշտ միջոցառումների մեծ մասն արդեն իրականացրել է։ Այսօր ծաղկաձորում միջազգային դիտաժողովում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, թե երբ ի վերջո Հայաստանը կդառնա մաքսային միության անդամ, վարչապետը նույնպես ասաց, բայց ռուսերենով. Հայաստան ժամանող աշխատանքային խմբերը արդեն տվել են իրենց դրական եզրակացությունը։ Ճանապարհային քարտեզի համաձայն արդեն մայիսին մենք ցանկանում ենք ստորագրել Հայաստանի մաքսային միությանը եւ միասնական տնտեսական գոտուն միանալու համաձայնագրերը։ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, որ համաձայնագրերի ստորագրումից հետո արդեն հունիս-հուլիսին փաստաթղթերը կներկայացվեն Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի եւ Հայաստանի խորհրդարանների վավերացմանը։ Եթե ամեն ինչ գնա կառավարության ծրագրով, ապա 2015 թվականի հունվարի 1-ից արդեն Հայաստանը կդառնա մաքսային միության լիիրավ անդամ։ Կրթության խնդիրներին նվիրված միջազգային դիտաժողովում Սարգսյանը բացատրեց նաև, թե ինչու է Հայաստանը որոշել Եվրամիության հետ եռամիա բանակցություններից հետո անդամակցել մաքսային միությանը։ Վարչապետի խոսքով միության անդամ երկրների Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի հետ մեզ կապում է պատմական անցյալը, նման են նաեւ աշխարհընկալումը եւ արժեքները, եւ որ այս անդամակցությունը առաջիկա տասնամյակների համար որոշիչ դեր է ունենալու։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր ժողովուրդները իրար հետ շփվելու հնարավորություններ ունենան, միասին իրենց ապագան կերտելու հնարավորություն ունենան։ Սա նույնպես սկզբունքային հարց է, քանի որ ինտեգրումը ենթադրում է առաջին հերթին հասարակությունների մերձեցում, քանի որ պետությունները շատ շուտ են միանում եւ բաժանվում։ Իդեպ մեծամասամբ նախկին խորհրդային միության անդամ երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ընթացող դիտաժողովի ժամանակ վարչապետը բացատրեց նաև, թե ինչու է սեփական երկրում խոսում ռուսերեն։ Ռուսերենով իմ նախկին ելույթը բուրըն արձագանքների պատճառ դարձավ, այն բանի հետ կապված, որ Հայաստանի վարչապետը պետք է ելույթ ունենա միայն մայրենի լեզվով, բայց մեր իրավաբանները ինձ ասացին, որ եթե խոսքը միջազգային դիտաժողովի մասին է, ապա ես կարող եմ ելույթ ունենալ ռուսերեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Սպառողներին վաճառվող գազի որակից չդադարող դժգոհությունների ֆոնին վերջապես որոշվել է ստեղծել հանձնաժողով, որը պետք է պարզի, արդյոք իրականում բնակչությանը վաճառվում է ցածր կալորիականությամբ գազ։ Հիշեցնենք, ողջ ծմեր սպառողների վրա գազի հսկայական պարտքեր էին կուտակվում, մարդիկ չէին հասկանում, գազը այդքան թանկ է, թե անորակ։ Արդյոք մանիպուլյացիաներով շորթում չի իրականացվում, թե որքանով նորաստեղծ հանձնաժողով նի վիճակի կլինի բացահայտել հնարավոր չարաշահումները, Հասմիկ Գրիգորյան է փորձել պարզել։ Թեև ազգային ժողովը ընդամենը օրեր առաջ ստեղծեց գազային հանձնաժողով, որի ծրագրում նաև գազի որակի ուսումնասիրությունն է, հիմա էլ նույն խնդրով աշխատանքային խումբ է ձևավորում կառավարությունը, որը միայն ուսումնասիրելու է գազի կալորիականությունը։ Հատկանշական է սակայն, որ ամիսներ շարունակ այս մասին բողոքող ակտիվիստները կառավարական այս խմբում դեռ չեն ընդգրկվել, ոմանք էլ ընդգրկվել են, բայց այդ մասին տեղյակ չեն։ Հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանն ասաց, որ ազատությունից է տեղեկանում, որ ընդգրկված է աշխատանքային խմբում։ Գործատուների միությունը հրավեր ստացել է, բայց հրաժարվում է մասնակցել։ Հիշեցնեմ, որ միությունը օրերս Գազպրոմի դեմ բողոքեր ներկայացրել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով, նշելով, որ ընկերության լաբորատորիան հավատարմագրված չէ, հետևաբար Գազպրոմը չարաշահում է մենաշնորային դիրքն ու մոլորեցնում սպառողներին։ Միության փոխնախագահ Գագիկ Սարգսյան.
Ոչ մի խնդիր չկա հանձնաժողովի ստեղծելու, սա պետք է ուղղակի կանչել այդ հավատագրման կառույցին աշխատանքները ստուգել։ Դրանից հետո միանգամից հարցը կլուծվեց։ Կաբինետներում հանձնաժողովը չի կարող որոշի, թե գազի ինչ պատրաստություն ունի։ Կառավարությունը հանձնաժողովի սարքում իր իսկ կառույցը ստուգելու կամ չգիտեմ ինչի համար, այսինքն այստեղ որոշակի անհասկանալի մեխանիզմներ են գործում։
Խմբի աշխատանքներին մասնակցել չի պատրաստվում նաև գազի ներազգային ազատագրական շարժում նախաձեռնությունը, որը Վրաստանում կատարված փորձովի ցույց դրեց Հայաստանում գազի ցածր կալորիականությունը։ Ամենակոռումպացված չինովնիկները դառնում են հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի անդամ, հեգնեց նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Վահան Մարտիրոսյանը։
Հերթականն է հանձնաժողովն է ստեղծվել, որը որ մեր երկրում ստեղծվում է խնդրի շուրջ, երբ պետք է այդ խնդիրը ջրվի, ձգձգվի, կրքերը ուրեմն իջնեն եւ այլն։
Մինչդեռ աշխատանքային խմբի անդամ էկոնոմիկայի փոխնախագահ Գարնիկ Բադալյանը վստահ է, որ իրենք հասնելու են արդյունքների։ Դրա համար կպահանջվի մոտ 3 միլիոն դրամ, թե որտեղից են ստանալու գումարը դեռ հստակ չէ, սակայն խոստանում են այդ գումարով կենցաղային ստենդ ստեղծել, որով յուրաքանչյուր ոք ամենայն ճշտությամբ կկարողանա ստուգել գազի կալորիականությունը։
Գազը կայլենք եւ կտեսնենք, քանի կալորիա է տալիս ենթադրենք 1 կիլոգրամ գազ։ Ջուրը պիտի երացնենք, ենթադրենք որոշակի ջերմաստիճան, քանակը կա, ջերմունակությունը կա, 7-րդ դասանի ֆիզիկայով մենք կհաշվենք, որ քանի կալորիա տվեց այդքան բան։
Բադալյանը խոստանում է արդյունքներն ամեն դեպքում հրապարակել, անգամ եթե դրանք դեմ լինեն ոլորտի մենատեր ռուսական Գազպրոմի շահերին։ Ու թեև ստուգումներ դեռ չեն սկսվել, այդուամենայնիվ փոխնախարարը վստահ է, որ իրականում Հայաստանը գազի կալորիականության հետ խնդիր չունի։ Փոխնախարարը խնդիրն այլ հարթակում է տեսնում։
Ես որոշ չափով քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եմ, որ այստեղ կա, դրանց չպես ասում են, դրանց մատը խառն է ինչ-որ չափով։
Քաղաքական ենթատեքստ ասելով ինչ նկատի ունի, փոխնախարարը չհանրամասնեց, միայն հավելեց, որ գազի հարցով խումբը մյուս շաբաթ կսկսի աշխատանքները։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գործազրկության վերաբերյալ ուշագրավ ցուցանիշներ են հրապարակվում։ Պարզվում է, գրանցված գործազրկների թիվը մեր երկրում աստիճանաբար նվազում է։ Օրինակ, անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ հիմա մոտ 10,000-ով պակաս գրանցված գործազուրկ կա։ Մասնագետների վերլուծությունները հիմք չեն տալիս եզրակացնել, որ աշխատատեղերի թիվն է ավելացել։ Պարզապես, կամ աշխատանք չունեցողները լքում են երկիրը, կամ էլ անիմաստ են համարում գրանցվել, որովհետև հունվարից այլևս գործազրկության նպաստը վերացվել է։ Մանավանդ որ խոստացված դասընթացներն էլ այլևս չկան, այդ դեպքում էլ հաշվարվելու իմաստը որն է։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում թեման։
Պաշտոնական տվյալներով գործազրկության մակարդակը անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է ավելի քան 10%։ Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանը մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդունում է, որ այս թվերն այնքան էլ չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Նվազման հիմնական պատճառն ըստ նրա կապված է կառավարության վերջին որոշման հետ, որի համաձայն այս տարվա հունվարից այլևս գործազրկության նպաստ չի տրվում։ Հատկանշական է, որ ըստ Սիմոնյանի գործազրկների թիվը սկսել է նվազել հենց տարեսկզբից։
Կարծիքով այսպես է, որ փոփոխություններով պայմանավորված եւ ինչպես գիտեք, շատ մարդիկ կարելի է զուտ նպաստ ստանալ, այսինքն пассив աշխատանք քնտրող, այսպես եթե նրանց անվանենք, ապա նրանց հոսքը կարծես ինչ որ չափով է սկզբնական հատվածում դադարեց, սակայն ես կարծում եմ, որ նաեւ մենք արդեն կսկսենք որոշակի միտում ունենալ նորից այս թվերի աճին աշխատանք քնտրողների։
Հիշեցնենք, աշխատանք չունեցողներին ամսական 18,000 դրամ նպաստից կտրելով կառավարությունը խոստացավ դրա փոխարեն ավելի արդյունավետ ծրագիր ներդնել, կրթել գործազուրկներին, նոր մասնագիտություն տալ, որ հեշտությամբ աշխատանք գտնեն։ Նպաստի դիմաց խոստացված կրթությունը, սակայն, մինչ օրս մնացել է թղթի վրա։ Արդեն 3 ամիս է այս կինը զբաղվածության գործակալություն է գալիս խոհարարական դասընթացների մասնակցելու համար, սակայն ապարդյուն։
համալրական դասընթացներ եմ գրվել։ Կասեցին եք, մի շաբաթ կլինի։ Այս ամիս չի եղել, մյուս ամիս կլինի։ Իմ համար ավելի լավ է ես աշխատեմ, քաստե կամ ստեղ կոպիտ ասած։
Թեև կառավարությունը ամիսներ առաջ խոստանում էր գործազրկության նպաստը հանելով ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ ներդնել, այդուամենայնիվ զբաղվածության կենտրոններում դեռ սպասում են կառավարության նոր խոստացված առաջարկներին։ Զբաղվածության գործակալության կենտրոն վարչական շրջանի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա Հովսեփյան.
Նոր ծրագրերը, որի վերաբերյալ կառավարության որոշումները դեռ պետք է վերջնական հաստատվեն, առայժմ վերջնական չի, դեռ քննարկման փուլում են եւ շտով ածլեն նոր կառավարություն։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը մինչդեռ թերահավատ է, որ այս քննարկումներից հետո մի օր կառավարության խոստումներն ի վերջո իրականություն են դառնալու։ Տնտեսագետի խոսքով իշխանություններն ընդամենը մեկ նպատակ ունեին՝ կրճատել նպաստներն ու խնայողություններ անել աշխատանք չունեցող սոցիալապես անապահով մարդկանց հաշվին։
Տեսեք, 3 ամիս անցել է, դուք եք արդեն հաստեր արձանագրում, որ ոչինչ չի արված, ես ձեզ կարող եմ ավելացնել, որ չի էլ արվելու, որտեվ իրականում այդ աշխատանքները տանելու համար լուրջ ֆինանսավորում է հարկավոր, իսկ կառավարությունը չունի այդ գումարներ, այսօր չի կարողանում մյուս ծրագրերի հետ կապված, ասենք կոնկրետ աշխատավարձ, թոշակ վճարելու հետ կապված գումարներ հավաքել։ Թերթական մարդկանց թյուրիմացության մեջ գցել, կոպիտ բար օգտագործելով խափել, սա շատ մնորոշ է այսօրվա կառավարության, շատ տիպային է իրանց գործունեության ոլորտին։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մհեր Մկրտչյանի կյանքի և ստեղծագործական ուղու մասին շատ բան է հայտնի։ Արտիստի մասին պատմող ֆիլմերն ու հաղորդումները քիչ չեն, բայց առաջիկայում նրա արվեստի երկրպագուները հնարավորություն կունենան հանճարեղ դերասանի անձնական ու ստեղծագործական կյանքի մասին ավելին իմանալ։ Նրա տիկնոջ Թամար Հովանիսյանի նախաձեռնությամբ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը լսենք։
Մհեր Մկրտչյանի արվեստի երկրպագուներին առաջիկայում սպասվում է նրա մասին պատմող 3 գիրք և 2 ֆիլմ, որ նախաձեռնել է մեծ արտիստի տիկինը, դերասանուհի ռեժիսոր Թամար Հովանիսյանը, կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը և Անտարես հրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանի հետ համատեղ։ Ուշագրավ է, որ գրքերը ոչ միայն տպագիր, այլ նաև աուդիո տարբերակով են լինելու՝ հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով։ Առաջին գիրքը լուսանկարների ժողովածու է, Թամար Հովանիսյանի գրած և իրիս կողմից ընթերցվող մեկնաբանություններով, անկում գիշերն եմ անցկացրել այդ մեկնաբանությունների համար։ Վերապրելով լուսանկարչական այդ ակնթարթները, շեշտում էր Թամար Հովանիսյան այսօր Հայելի ակումբում հրավիրած ասուլիսին։
Այդ լուսանկարները, որոնք այս առաջին գրքում պիտի լույս տեսնեն, դրանք պարոն Մարտիրոսյանը առաջարկեց վերնագրել չտեսնված Մհերը, չտեսնված ու նաև չտեսնված։
Խոստնիրոք մինչև այժմ չհրապարակված ու հասարակությանը չներկայացված, բայց չափազանց յուրովի և հետաքրքիր լուսանկարների ժողովածուի մասին է։
Ասենք Փարիզում, երբ մտնում էինք Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, շատ իրեն բնորոշ հանգիստ տոնով ասեց, ես ինձ ստեղ տանն եմ զգում։ Ասի ինչի, ասեց, քվասի մուդոն ստեղ չէր ապրում։
Կինոգետ Զավեն Բոյաջյանն էլ հավելում է.
Ընդգրկված են և անձնական կյանքի լուսանկարներ, և ստեղծագործական կյանքի, և քանի որ շատ լուսանկարներ կան, որոնք վերաբերում են Թամար Հովանիսյանի և Մհեր Մկրտչյանի արտասահմանյան հյուրախաղերին, գիրքը բաժանված է առանձին բաժինների։
Հաջորդ երկու գրքերը հուշագրական, մեմուարային բնույթ են կրելու, հիշողություններ են, ասում էր Թամար Հովանիսյանը։
Կյանքում իր դրսևորումները, ասացները, ապրածը նույնպես շատ արտիստիկ էին և շատ իմաստուն, և շատ փիլիսոփայական, էսենց, կամ մի օր շատ նեղված ասեցի, ինչ ա լինելու սրա վերջը, ինչ-որ բանից նեղված, շատ լավ պաուզատվեց, դենապաուզայի վարպետ էր, ասեց, ինչ ա լինելու, հիշողություն։
Ֆիլմերից մեկում Թամար Հովանիսյանը պատմելու է մեծ արտիստի մասին, իսկ մյուսը, որի սցենարի հեղինակը ևս Թամար Հովանիսյանն է, փաստավ ավերագրական է, բայց շատ յուրօրինակ, այսօր ապրող մեծ արտիստի մասին ասես։
Շատ հետաքրքիր մտահղացման մասին է խոսքը, դա կլինի ուղղակի մի հատ ավերագրական ֆիլմ Թամարի և Մհերի մասին, ընդհանրապես որի սցենարի հեղինակը Թամարը կլինի, ռեժիսոր մենք առայժմ տեսնում ենք Արման Երիցյանին։
Թամար Հովանիսյանը 12 տարի է ապրել Մհեր Մկրտչյանի հետ ու այսօր ի պատասխան հարցիս ասում էր, որ դա հսկայական կուտակում է մի էներգիայի, որ ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ, որների վերջով Մհեր Մկրտչյանի ֆենոմենը։
Նա շատ նման էր բնության ինչ-որ մի տարերքի, օրինակ հեղեղի, և շատ այսպես իր այդ անկասելի հոսքով բերում էր իր հետ ամեն ինչ։ Եվ դա եւ նրա արտիստական խառնվածքի մեջ էր եւ մարդկային։ Այսինքն դա նույն բանն է, ես չեմ սիրում դա առանձնացնել։ Եվ ես հիմա, որ արդեն պատրաստվում է հրատարակության այդ գրքում, էլ ես մի վերջաբան եմ գրել, որ նա մի գիրք էր, որին ես դեռ մինչև հիմա կարդում եմ։ Չէ, չեմ, չի գալիս վերջը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, Վարկյաններ, անց ժամը 8-ին Ազատության ինտերնետային էջում կարող եք դիտել մեր հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը, որը կվարի իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Օրվա գլխավոր թեման հարսնակարի գործն է, Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի հյուրերն են՝ Տուժող կողմի փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ու իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Հետևեք թողարկմանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։